Qalampirdan gapiramiz. Samarqandda kecha 13 oktyabr kuni yuz bergan mudhish yo'l transport hodisasi oqibatida 5 kishi vafot etdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Yo'l transport hodisasi 13 oktyabr kuni soat 19:00 da M37 aylanma avtomobil yo'lining 37 kilometrida yuz bergan. 30 yoshli J. Murodov boshqaruvda bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinasida Toshkent-Buxoro yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotib, avtomashina boshqaruvini yo'qotgan va yo'lning qarama-qarshi yo'nalishlarni ajratib turgan metal to'siqqa urilgan. Oqibatda haydovchi J. Murodov, yo'lovchilar 25 yoshli Yo Umarov, 41 yoshli R. Ergashev, 44 yoshli A. Usmonova va 34 yoshli M. G'oyibova tan jarohatlari olib, voqea joyida vafot etgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.